Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radio orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Kelinglar, bugungi eshitirishimiz orqali birodarlarning bir-birlariga bo'lgan munosabati haqida suhbatlashsak. Rabbim, uning taqdiri nima bo'ladi? Butrus Yuhannani ko'rsatib so'radi. Bizning ko'pchiligimiz xayolan bo'lsa ham shu savolni beramiz. Biz doim boshqa imonlilar yetarlicha xizmat qilmayotganidan yoki biz singari qiynalmayotganligidan qo'rqamiz. Balki bu bizga yoqmaydi ham. Iso Butrusga: "Bundan senga nima? Sen mening orqamdan yuraver", dedi. To'g'risini aytganimizda, Masihning ortidan borayotgan odamning boshqalar nima qilayotganini ko'rish uchun va atrofga qarash uchun vaqti bo'lmaydi. Boshqa kimdir sizdan kam xizmat qilib, jamoatda katta o'rinni egallashi va siz ko'rimsiz bo'lib qolganingiz sizni bezovta qilmasin. Masalan, siz qandaydir tugarakni tashkillashtirish uchun ko'p mehnat qilib, unga ko'proq a'zolarni olib kelganingizda, jamoatning boshqa a'zosi tugarakka rahbar bo'lgani uchun xafa bo'lmang. Bundan senga nima? Shunday holatlar sodir bo'lganda esa doimo Rabbimizning ana shu savolini yodingizda tutib turing. Sen mening orqamdan yuraver, deydi Masih boshqalarga ham. Bizdan kam qilayotganiga emas, unga, ya'ni Rabbimizga qarashimiz kerak. Albatta, Yuhanna xushxabar muallifining yozuvi haqiqat ekanligi haqidagi shahodati bilan yakunlanadi. Tanqidchilar xushxabar yozuvini tanqid qilishlari aqldan emas. Yuhanna boshqa xushxabarchilar singari yuqori saviyali odam bo'lgan va uning yozuvlariga ishonish mumkin. Yuhanna xushxabari Masihning bir nechta so'zlari va ishlaridan tashkil topgan. Iso bajargan boshqa bir talay ishlar ham bor, deydi Yuhanna. Bulardan birma-bir yozib chiqilganda edi, yozilgan kitoblar olamga sig'mas edi, deb o'ylayman. Rabbimiz farzandlarining ruhiy ihtiyojlari bilan qiziqqani singari, ularning jismoniy ihtiyojlari bilan ham qiziqadi. Keling, shu o'rinda haqiqiy masihiy birodarlarga kerak bo'ladigan ayrim haqiqatlarni keltirib o'taylik. Bizning Xudovandga bo'lgan sevgimiz uning bizga bo'lgan sevgisining eng kuchsiziga o'xshaydi. Xudoga bo'lgan sevgimizni yaqin odamimizga xizmat qilish orqali ko'rsatganimiz yaxshiroqdir. Iso uning ortidan hojga ham borishimizni istaydi. Xudovand uchun boshqalar nima qilayotgani haqida tashvishlanmang. Sizning vazifangiz Xudo buyurganlarini bajarishdan iboratdir. Ishonch xizmat qilish uchun eng katta sababdir. Lekin ishonchdan ham kuchliroq hissiyotlar bor. Sevgi imonlilarni xizmatga chorlashi kerak. Iso ham Butrus va uning do'stlariga shuni tushuntirib bermoqchi edi. Rabbimiz Iso najot berish uchun kelgan. Bizning vazifamiz esa bu haqida odamlarni xabardor qilishdan iboratdir. Boshqa imonlilarning qilayotgan ishlari haqidagi ortiqcha tashvish sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Albatta, bunday hodisalar o'zidan keyin boshqa salbiy oqibatlarni ham olib kelishi mumkin. Masalan, hasad, ko'rolmaslik, g'azab va shunga o'xshash Xudovandga ma'qul bo'lmagan ishlardir. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'linglar.